Nejenom hrady a zámky teď lákají turisty. V Brně je otevřen kdysi přísně tajný protiatomový kryt 10Z, kde mohlo být po dobu 3 dnů až 500 lidí. Jaké plány s ním měli nacisté, jaké bylo jeho technické zabezpečení a co nabízí návštěvníkům dnes? I na to se budu ptát našeho hosta, kterým je brněnský historik Pavel Paleček. Vítejte, dobrý večer.
Hezký dobrý večer.
Je tento protiatomový kryt ve srovnání s ostatními něčím výjimečným?
Tak asi tím, že je denně přístupný 8 hodin denně, kromě pondělí, a tím, že je to jedno z mála muzeí, kde když se rozhodnete, tak můžete strávit noc.
No, to je ale neuvěřitelná nabídka. Teď si nevzpomínám, že by tahle možnost byla v některém jiném muzeu nebo podobném zařízení. No a když tam lidé stráví noc, tak potom probuzení, jaké mají z toho pocity?
My vlastně chceme, aby lidi nebyli jenom poučováni o tom, co je historie, ale aby si na ní mohli šáhnout. A je to jeden ze způsobů, kterým chceme lidem, kteří nezažili tu dobu přiblížit, protože máme jednotlivé místnosti toho krytu vybaveny dobově. A každý, kdo třeba ani úplně nefandí historii, tam přijde buď hrát exit game, nebo tam strávit noc, nebo jenom se tam podívat, tak právě díky tomu, že tam neuvidí nic za sklem, ale že si může všechny ty věci ošahat a že je to vlastně založeno na zážitku, tak tím si myslím, že se hodně odlišujeme.
My si dnes ve večerním radiožurnálu povídáme a budeme si povídat o protiatomovém krytu 10Z, který je k vidění právě v Brně pod Špilberkem. A když teď zněla písnička kapely Lucie, tak jste rozzářil oči a jste říkal, no tak tam je přece David Koller, ale toho jsme také v krytu měli. Tak jak to bylo s Davidem?
David Koller byl jeden z prvních, kdo nás veřejně podpořil, když jsme jako spolek se vrhli do té šílené představy, že z toho labyrintu, který má 70 místností a 1500 metrů čtverečních, vytvoříme místo pro veřejnost, tak, aby se lidé mohli do toho krytu dostat. A on ještě úplně na počátku, kdy mnozí nás zrazovali od toho, že to je nezvládnutelný úkol, tak s námi natočil spot, který je na našem Facebooku, kde říká, prosím vás lidi, jestli máte naplánovanou krásnou dovolenou a začne pršet, tak si ji vlastně zkazíte, když nevyjde počasí. Ale tady v krytu 10Z je tak hnusně celý rok, že to je nejlepší dovolená, jakou si můžete naplánovat, přijeďte sem. A to bylo perfektní.
My se teď v tom našem povídání dostaneme do hluboké historie. Měli bychom si vlastně říct, proč ten kryt vznikl ve které době?
Ten kryt vybudovali pod Špilberkem ve skále nacisté, kteří ho vystříleli dynamitem do té skály. Každý z těch 3 tunelů, které tam jsou dlouhé skoro 130 metrů. A poté, co ho dynamitem vystříleli, tak tam nahnali brněnské židovské míšence a středoškoláky, aby to kamení nosili ven, což byla velmi podřadná práce. A díky tomu ve velké rychlosti se jim podařilo ten kryt vybudovat, ale ta podoba, ve kterého dneska můžou návštěvníci vidět, ta je až z doby stalinismu, kdy Československo stavilo po sovětském vzoru velké množství tady těchto protiatomových krytů. A ten náš je výjimečný v tom, že měl sloužit jako velitelské stanoviště pro představitele města Brna a Jihomoravského kraje, kteří by z toho krytu řídili eventuální evakuaci celé Jižní Moravy. Tehdy se ten kraj nazýval Brněnský kraj.
Ještě když zůstaneme tady v té době druhé světové války, existuje alespoň nějaká fotografie, kde by člověk viděl alespoň nějaký záběr z té stavby?
To je dobrá otázka, protože jedna fotografie Husovy ulice, kde je vidět ještě hrázdění dřevěné, jak teprve budují ten kryt, se zachovala. Ale naopak z doby komunismu, kdy ten kryt byl tajný, tak neexistuje žádná, o které bychom věděli.
Co by historik našel, jste nějakého pamětníka, který se podílel právě na stavbě tohoto krytu?
Našli jsme pana inženýra Radovana Poděla, který žije a byl totálně nasazen. Byl to jeden z těch vlastně středoškoláků, kteří pomáhali při ražbě toho krytu a tam vlastně poprvé se setkal v nějakých 16 letech s tím, jakým způsobem se odstřeluje skála. A to je hrozně zajímavý, protože on skončil v 60. letech jako člověk, který byl zodpovědný za ražbu pražského metra a celoživotně ho vlastně toto ovlivnilo natolik, že se tomu profesně věnoval jako akademik.
Ale jinak dokumenty k té stavbě, nic takového se už nenašlo?
Víceméně ne jenom nějaká torza, a to spíše z doby 80. let, ale ne z té doby vzniku toho krytu v roce 1944, kdy vlastně Brno bylo společně s Plzní nejvíc bombardované město u nás, protože tam byl obrovský vojenský průmysl, který zásoboval Třetí říši zbraněmi.
Byli tam vůbec někdy opravdu lidé, kteří skrývali?
Ano, naši návštěvníci, protože ta prohlídka toho krytu se skládá z asi 15 videoprojekcí a vy tím labyrintem procházíte s mapkou v ruce a hledáte cestu ven. A jedna z těch projekcí je vyprávění taky paní Matějkové, což byla později baletka Národního divadla, která jako neplnoletá se tam opakovaně při bombardování chodívala schovávat, protože žila nedaleko.
A popište mi, jak ty jednotlivé místnosti vypadají. Je jich tam tedy 70, všechny si nepopíšeme, ale přece jenom třeba některé z nich.
Co je zajímavost, takže je tam nouzová telefonní ústředna, která sloužila pro civilní spojení, a to sice nouzová telefonní ústředna městské správy spojů, která měla zajišťovat spojení právě civilních hovorů pro případ ohrožení. A to není běžné vybavení těch krytů, a proto i v tom tajném krytu byla místnost právě s touto technologií, která byla ještě přísně tajná, uprostřed toho tajného krytu.
A jinak třeba takovéto technické zabezpečení, vzduchotechnika?
Vzduchotechnika je naprosto stejná jako ve všech ostatních krytech, to samé kolíčkové telefonní ústředny a další vybavení. Co je podstatné asi, je uspořádání toho krytu, že jsou tam dvě velké místnosti pro štáby, krajský a městský, té civilní obrany. A nám se podařilo proto, abychom tam mohli dělat různé kulturní akce, částečně ten kryt upravit tak, že tam vznikla místnost o velikosti asi 200 metrů čtverečních, kde teda děláme jak různé debaty pro školy nebo s pamětníky, ale třeba tam taky tancujeme swing.
Kolik je tam stupňů? To mě ještě zajímá.
To je velká výhoda, jak říkal David Koller, že u nás je celý rok úplně stejně a je úplně jedno, zda venku je 30 stupňů nebo minus 10. U nás vždycky bude 18 stupňů Celsia, ať se děje, co se děje.
Ještě chvíli budeme s naším hostem v protiatomovém krytu, který se nachází v Brně pod Špilbergem, protože tam návštěvníci kromě jiného také uvidí zrestaurované dveře z cel smrti na Cejlu. Když řeknu na Cejlu, tak lidé z různých částí naší republiky vlastně neví, co to je Cejl. Stejně tak možná i někteří obyvatelé Brna nebo blízkého okolí vlastně nemají dostupné informace o tom, co se tam tehdy vlastně dělo. Proč tomu tak je, že se o tom tolik neví a nemluví?
Ta věznice v Brně vlastně patří k těm méně známým pamětihodnostem nebo památkám, podobně jako je tomu s atomovým krytem. A těch důvodů je mnoho, ale vznikla vlastně už v době, kdy fungoval na Špilberku žalář národů, kdy tam byli političtí vězni z celé monarchie. A velmi významná část těch vězňů právě byla ve vězení na Cejlu, které na rozdíl od gotického Špilberku bylo velmi moderní tehdy a sloužilo k tomuto účelu až do první republiky, kdy političtí vězni z Cejlu zmizeli, ale jenom velmi krátce, protože i hned po 15. březnu 39 se dostavilo do té věznice krajského soudu gestapo, zabralo část cel a během asi 3 dnů po okupaci se vězení na Cejlu začalo plnit Čechy a lidmi, které tam gestapo věznilo vlastně až do konce druhé světové války. Po čase z brněnských kaunicových kolejí udělali mužské vězení gestapa, takže ty muže z toho Cejlu odvezli, ale Cejl jako takový zůstal ženskou věznicí gestapa až do konce války a projížděli tou věznicí i menší židovské transporty z celé Evropy, které končily v Polsku, v Osvětimi a tak dále, což je věc, která je naprosto nezmapovaná. O historii toho vězení na Cejlu vznikly 3 diplomové práce, ale neexistuje žádná kniha ani dokumentární film.
Než se dostaneme k tomu, co se tam dělo po roku 48, když jsem řekla, že tam jsou tedy ty dveře z cel smrti, že tam jsou vyryty vzkazy a jména politických vězňů, to jsou vzkazy opravdu jakého typu?
V tom vězení byli popravováni lidé jak za druhé světové války, tak především v době stalinismu a v těch celách smrti trávili poslední chvíle před popravou. Ale byli tam i lidé, kteří třeba byli pouze odsouzení k trestu smrti, čekali na to, zda jim bude udělena milost prezidentem republiky nebo ne, a byli transportováni přes Brno do Prahy, do Leopoldova a do jiných věznic po celém Československu. A ti tam vyrývali svoje jména. Takže tam můžeme například najít na těch dveřích jméno Záviše Kalandry, což je člověk, který byl oběšený, významný filozof, novinář, společně s Miladou Horákovou. A my jsme hrozně rádi, že v tom atomovém krytu ty dveře můžeme ukazovat, protože celý ten atomový kryt je trošku hra, trošku legrace z toho, jak vyprázdněný komunismus byl v době 80. let, což v tom krytu připomíná nejvíce exponátů, které tam uvidíte. Když si vlastně řeknete, že to byla legrace, ale ona to vůbec legrace nebyla, ani v 80. letech a už vůbec ne na začátku toho komunistického teroru, kdy po únoru 48 bylo během těch prvních 5 let oběšeno nebo ubyto ve věznicích největší počet lidí. A my jsme hrozně rádi, že tam tuto historii můžeme taky připomínat.
Ale nejste samozřejmě rádi, že se to vůbec stalo, aby to nevypadalo tak, ale samozřejmě nejvíc cená jsou pochopitelně svědectví pamětníků. A vám se podařilo několik lidí najít a popovídat s nimi.
15. března vlastně na výročí okupace dali dohromady asi zřejmě dvě poslední žijící pamětnice, které byly vězněny právě v té ženské věznici gestapa na Cejlu v Brně, a to paní Venuši Števkovou z Morávky a druhou pamětnici z Brna, které se nikdy v tom vězení nepotkali, ale jsou zřejmě poslední, které jsou naživu. Paní Venuše byla souzena v hospodě na Morávce se skupinou, kde 14 mužů bylo sťato sekerou v Praze na Pankráci, 3 šli do koncentračních táborů po celé Třetí říši a ona, protože jí bylo 17 let, tak jako neplnoletá, byla odsouzena do výchovného ústavu do Vídně. A právě proto, že ten Cejl sloužil jako určité transportní místo, kde se vždycky díky geografické poloze Brna ten transport zastavil a čekal 3 týdny, měsíc nebo den na to, než pojede další transport do jiného kriminálu po třetí říši, nebo naopak v 50. letech po Československu, tak tam celá řada lidí prošla tím kriminálem v řádu dnů, týdnů, nejvíce měsíců a nikdo vlastně na ten kriminál příliš nevzpomíná, protože v naší paměti utkví to, co utkvělo politickým vězňům, kteří byli někde dlouhé roky, jako třeba na Mírově. Takže tam každý z těch pamětníků znal křestní jméno manželky dozorce, věděl přesně, kdo s ním je na cele. V momentě, kdy čekáte na soud nebo jste krátce po odsouzení, tak vůbec tyhle ty věci nevnímáte, neřešíte a tím vlastně se trošku vytratil z paměti i tenhle ten rozlehlý kriminál, který je v centru Brna.
Už jsme ve večerním radiu žurnálu mluvili o komplexu budov na Cejlu, tedy v Brně. Tento komplex budov sloužil jako ženská věznice gestapa, a potom Šibenice v téhle brněnské věznici pak po únoru roku 1948 patřila k nejobávanějším místům v Československu. Můžete mi popsat, jak ten Cejl vypadá a jak se změnil třeba z těch 50. let?
On se vlastně vůbec nezměnil od roku 56 doteď, protože když ministerstvo vnitra opustilo tady tenhle ten objekt, aby přestěhovala tu krajskou vazební věznici do brněnských Bohunic, tak se ta budova, která má asi 300 místností, 8000 metrů čtverečních, je obrovská a je velice blízko pěší zóny Brna, tak se ocitla v zóně, která byla označena za sanační a proto nebylo možné na té budově dělat jiné opravy než havarijní. A získali archiv tehdy státní archiv, dnes Moravský zemský archiv, který tam sídlil vlastně až do roku 2006, kdy se přestěhoval do univerzitního kampusu. A díky tomu, že vlastně využíval ty místnosti pouze ke skladování těch archiválí, tak tam zůstaly v celách té věznice dochovány naprosto neuvěřitelné autentické prvky, které nenajdete v jiném stalinském kriminálu v Československu. Například na některých dveřích se zachovaly takové terčíky, podle kterých můžete poznat, kolik lidí je na cele. A to si ti dozorci nastavovali, aby měli kontrolu, jestli jim někdo neutekl a aby mohli přepočítat ty vězně. To je něco, co není ani v Uherském Hradišti a takovýchto drobných detailů je tam velká řada. a je to ohromně cenný areál především tím, že je zachovaný v tom stavu, jak ho vlastně opustilo ty bezpečnostní složky v tom roce 56.
Mě překvapilo před časem, když jsem se dočetla, že tam dokonce v jedné té místnosti byla nalezená lidská krev.
To je strašně zajímavá věc, protože ten areál má okolo 300 místností a ještě kromě toho je tam budova bývalého soudu a prokuratury a všechny ty věznice, všechny ty místnosti té věznice jsou vymalovány obyčejným vápnem. A jedna jediná je vymalovaná olejovou barvou, která se používala třeba v nemocnicích, tak abyste ji mohli vodou omývat a je vymalována tou omyvatelnou barvou až po strop. A to je ta, kde se úplnou náhodou podařilo najít něco, co vypadalo jako lidská krev, čemuž jsme nejdřív vůbec nevěřili, že to je možné. Ale pak forenzní antropologové konstatovali, že to lidská krev je, což nás velmi překvapilo. Zároveň víme, že ta cela sloužila jako cela smrti, ve které například čekal na popravu plukovník Josef Robotka, což byl významný odbojář z druhé světové války, který ale byl popravený komunisty na Pankráci. A právě v této celé smrti čekal na to, zda mu prezident Gottwald udělí milost či ne. A když se já ptám pamětníků doby stalinismu, jak si vysvětlují, že se tam ta krev mohla dostat, protože samozřejmě vyšetřování v tomto kriminále neprobíhalo, vyšetřovalo se na Příční ulici, na Orlí ulici a na hradě Špilberg, kde mimochodem byla vojenská prokuratura a kde všechny například letce a příslušníky RAF vyšetřovali na Špilberku, o tom se taky téměř vůbec neví. A až teprve, když se přiznali a podepsali, tak je odvedli na cejl, tak tam tu krev vysvětlují ti pamětníci tak, že když se například někdo pokusil z toho cejlu uniknout, nedej Bůh opakovaně, tak ti dozorci si ho vzali bokem a tam mu dali nakládačku.
Může se tam třeba někdo, kdo má zájem o historii, podívat do toho areálu?
Je velmi omezeně přístupná.
Ještě mi řekněte, když jsme říkali, že tam tudy prošly 10 000 lidí, protože to byla pro ně přestupní stanice, dál cestovali, nevím, třeba do Leopoldova na Slovensku a tak dále. Jak se snažíte získat pamětníky? Protože vím, že teď jeden přijede za vámi z velké dálky a je to poměrně už člověk hodně vysokého věku.
To všichni vlastně, kdo zažili gestapo na cejlu, tak jsou devadesátníci a jsou to lidé, kteří byli buď neplnoletí nebo velice mladí v té době. A pokud někdo nás poslouchá, ví o někom, kdo je naživu, tak my budeme strašně šťastní, kdyby nás kontaktoval, protože je téměř nemožné ty lidi najít. Nám se podařilo najít ty dvě dámy, jedna je 92, druhá 97 let a teď by v květnu měl přijet do Brna a podívat se do toho vězení profesor Petr Demec, což je světově uznávaná kapacita v oboru germanistiky, který byl vězněn v Brně na Cejlu nikoli kvůli svému částečnému židovskému původu, ale proto, že byl podezřelý gestapem z zapojení se do odboje.
Jak vznikne další dokument?
Doufám v to pevně, protože ten materiál je ohromný.
Když už jsme si ve večerním radiožurnálu připomněli historii věznice na Cejlu, tak musíme také říct, že právě tuhle věznici navštívil nechvalně známý prokurátor Karel Vaš. Co tam dělal?
On jezdil do Brna na kontroly právě na tu vojenskou prokuraturu na Špilberg a určitě byl taky i v krajské vazební věznici na Cejlu, kde my jsme vlastně hrané scény k tomu filmu o Karlu Vašovi natáčeli přímo v těch autentických prostorech toho vězení.
Vy jste se zabýval Karlem Vašem 10 let. Je to tak? 10 let natočil jste 2 filmy.
Ano. Já teď jsem překvapený, že je to tak dlouho, ale je to pravda.
2 filmy, ten první se jmenoval Vrahem z povolání a ten druhý Křišťálový fantom. Chtěla bych asi mluvit o tom druhém, protože ten příběh je neskutečně silný. Vlastně Karel Vaš, co by prokurátor, tak ten jeho podpis byl podepsán pod 20 popravami. 20 lidí vlastně šlo na smrt. A další stovky nevinných.
V době stalinismu, v době druhé světové války, tam to asi bylo ještě mnohem horší, ale je fakt, že nejznámější jeho oběť pro to postavení, ve které ta oběť byla, byl generál Heliodor Píka, který byl náměstek šéfa generálního štábu. a Karel Vaš velmi pečlivě ho přivedl na Šibenici.
Mluvíme také proto o tom, že na konci března zemřel jeho syn Milan Píka, který zemřel ve věku 96 let. Je to vlastně paradoxní, že i Karel Vaš zemřel ve věku 96 let, ale vám se podařilo něco úplně pro mě neuvěřitelného. Došlo k setkání vlastně syna Heliodora Píky s dcerou Karla Vaše. Jak tomu došlo? Popište mi ten příběh.
Byl vlastně důsledek toho filmu o Karlu Vašovi, protože když jsme měli v Bratislavě premiéru toho filmu v přítomnosti Milana Píky, tak mě večer předtím dcera Karla Vaše, se kterou jsem byl v kontaktu, požádala, abych tam přečetl omluvu. Omluvu, která vlastně nemůže být omluvou, protože ona se narodila v roce 50 a žádným způsobem nenese vinu na tom, co její otec páchal za zločiny, ale přesto to má nastavené tak, že tuto vinu cítí. A proto vlastně, když Karel Vaš zemřel, což bylo krátce po odvysílání toho filmu, respektive to bylo před premiérou toho filmu, ale když doběhlo dědické řízení po Karlu Vašovi, tak ona přes 400 000 korun z toho dědictví rozdala právě na mapování historie, která měla mapovat i zločiny toho otce. A to už není jenom plané slovo, to je něco, co nikdo neudělal, krom té symbolické omluvy. A mě to samozřejmě vedlo k tomu, abych na ní naléhal, abychom točili s ní o tom, co ona zažívala se svým tátou celý život. A to ona teda řadu let odmítala, stejně jako když jsem mluvil právě s Milanem Píkou a chtěl jsem po něm, zda by nebyl ochoten se s ní sejít, tak on to taky zpočátku odmítal. Ale nakonec k tomu došlo.
Ale byla to cesta bolestná a poměrně dlouho trvala.
My jsme o tom natočili právě ten film Křišťálový fantom a vlastně z 50 minut toho filmu 48 minut je popisování toho, zda se mají vidět nebo nemají vidět. Až v posledních asi dvou minutách dojde k tomu, že se skutečně uvidí a mluví spolu, ale ukazuje to vlastně to, jak je to hrozně složité a nemožné se vyrovnat s těmito věcmi. A to, ať je zažijete jako oběť nebo jako dítě toho pachatele, který si v sobě to stigma nese a ví o tom, že ten blízký člověk vinen byl, i když to vlastně nikdy nepřiznal.
Vypli jste na chvíli kameru, když oni zůstali jenom spolu sami dva?
To jsme udělali, protože jsme to považovali za etické, když jsme věděli, jaké hrozivé utrpení pro ně bylo se propracovat k tomu, aby se dokázali potkat. A to ne proto, že by nechtěli, ale fyzicky jim se oběma udělalo před natáčením zlé. Nejdřív paní Galině, potom Milanovi zakázal jeho lékař, protože 3 dny nespal a měl tlak takový, že to ohrožovalo jeho život, tak mu lékaři to zakázali. Takže tohle to bylo strašně zvláštní být u toho a když se to stalo, tak jsme ty kamery vypli. A co se tam odehrálo, je hrozně obtížné popsat, protože oni si povídali, jako kdyby se znali 50 let od malička, protože prožívali ten stejný příběh, ale úplně z opačné strany.
Měl jste pocit, že to setkání jim opravdu pomohlo v něčem?
Já jsem měl hrozný strach o zdraví pana Milana Píky, takže jsme tam měli po ruce lékaře, který čekal na zavolání, kdyby se cokoliv stalo, aby rychle pomohl a věděl, co se vlastně děje. A bylo ohromně pro mě ulevující, když jsme vlastně dotočili a ještě než jsme přijeli slovensko-české hranice, tak Milan Píka mě telefonoval do auta a říkal, že je strašně rád, že se to stalo, že měl pocit, že selhává fyzicky i jako voják, protože on byl voják, on sloužil v RAF během druhé světové války, takže selhává a že je strašně rád, že to dokázal fyzicky, že to dokázal se s ní vidět a že se mu i ulevilo, protože slíbil otci v tu noc před popravou, kde mu komunisté dovolili, aby poslední hodiny před tou exekucí v Plzni strávil se svým tatínkem, tak ten táta ho prosil, aby se nikdy nemstil, očistil jeho jméno a byl dobrý člověk.
Teď by to byla symbolická tečka našeho rozhovoru, ale přece jenom ještě řekněte, vy jste byl na pohřbu Milana Píky, vlastně vy jste s ním byl stále v kontaktu. Jste ještě v nějakém kontaktu právě s dcerou Karla vaše?
Jsme ve spojení a ona, když byl ten pohřeb, tak tam poslala obrovskou kytici.
Karel, váš prokurátor, myslím si, že o něm už se napsalo hodně, vy jste natočil dva dokumenty. Máte ještě nějaké téma, které byste v souvislosti právě s jeho jménem chtěl dál natočit, věnovat se mu?
Já bych už chtěl nechat Karla vaše, ale mám několik dalších projektů, které se týkají právě doby stalinismu a doufám, že se mě podaří v následujících letech dokončit.
A když se vám to podaří, tak určitě přijďte do večerního radiožurnálu a můžeme si tady o tom zase popovídat. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naším hostem byl brněnský historik Pavel Paleček. Naslyšenou.
Hezký večer.